Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Bilbon ere turismoaren alorrean neurriak hartzeko unea iritsi dela ziurtatu digu Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Euskadi Irratiko faktorian gaur goizean egin diogun elkarrizketan. Donostiako turismoaren mailara iritsi gabe, baina Bilbon ere gero eta handiagoa da turista kopurua.
Nik uste dut Donostiko eta Bilboko egoera desberdinak direla, hau Neko Goiarekin Donostiko alkateagaz berba egin dut askotan, baina uste dut heldu dela momentua neurri batzuk behintzat hartzeko.
Besteak beste, tasa turistikoa ezartzeko edo pisu turistikoen ordenantza zorrozteko aukera, aipatu digu Aburto alkateak. Bilboko aste nagusiak hirugarren eguna duen honetan izan dugu gonbidatu Aburto Euskadi Irratian. Bide batez, udalak, Bilboko udalak argoizean egin duen gomendio aste nagusiari begira, txosnetan bai, erabat segurua dela, bertan elikagaiak eta edaria kontsumitzea, udaleko ikuskariek hala egiaztatu dutelako, ez ordea, irian han eta hemen jartzen dituzten janari postu edo furgonetetan.
No consumir en establecimientos que no estén homologados o que no estén capacitados para...
Álvaro Pérez kontsumo zinegotziak egin du gomendioa, diru pixka bat aurrezteagatik ez duela merezi agintarien kontrolik izan ez duten postuetan kontsumitzeak. Gainerako lerroburuak, Beatriz Zabaletak.
Balanez beharraten berria ekarri digu astelenak, basolanetan ari zen gizona hilda Iurretan, gaur jakin den arren, istripua berez abuztuaren 14an gertatu zen lab sindikatuak jakitera eman duenez. Buruan adar batek jota hiltzen behargina, langilearen lan baldintzak eta erritmoak ikertzeko eskatu du labek, basogintza arrisku handiko lana dela azpimarratuz. Inko Agirre lan eta laben osasun arduraduna.
Behin eta berriz esan dugu, basogintzako eredu intensiboa bera dela arrisku faktore nagusia, eta basogintza intensiboa eta politika horiek aldatu ezean, heriotza hauek ematen jarraituko dira.
Lab sindikatuaren arabera, 36 langile hil dira, lan ez beharraten ondorioz Euskal Herrian urtea hasi zenetik. Ekonomia datuak ere bai, esportazioek 107,4 egin dute bera, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan urteko lehen seihilekoan Eustat Estatistika Institutoak kaleratutako datuen arabera. Araba eta Gipuzkoan behera egin du, bereziki autogintzak eraginda, Bizkaian berriz gora, petrolio eta olio finduen esportazioei esker. Nazio artean, Ekialde Hurbilean Antony Blinken Estatu Batuetako estatu idazkariak Tel Aviven egindako adierazpenek ere bai, hauxe dela suetena lortzeko azken aukera.
Probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home.
Baituen itzulera eta suetena lortzeko aukerarik onena eta behar bada azkena izan litekeela esan du Israelgo presidentearekin batzartu ostean eta Netanyahurekin bilera egin aurretik egin ditu adierazpen hauek Blinkenek. Estatu Batuek Israelgo armadaren kontrola leurtzea aurreikusten duen proposamena jarri dute negoziazioetan mai gainean, proposamenak ez du baina Hamas asebete erretiratze osoa eskatzen duta. Israelek ere xetasun gehiago nahi ditu Egipton jarraituko dituzte negoziazioak aste honetan. Eta Ekialde Hurbileko egoera bideratuta nahiko luke Estatu Batuetako gobernuak azaroan hauteskundeak egiten direnerako. Alderdia batuta eta inkestetan Donald Trumpi aurrea hartuta hasiko du konbentzioa Chicagon Alderdi Demokratak gaur. Batasun irudia eman nahi dute, ostegunera arte luzatuko den batzarrean, orduan izendatuko dute ofizialki Kamala Harris demokraten hautagai eta zabalduko duten mezua berriz argia da.
We will win. And we will win. And we will win.
Inkestak momentuz behintzat alde dituzte, Trumpek zuen 3 puntuko abantaila jan eta puntu terdiko aldea ateratzen baitio orain Harris Waltz bikoak Trump benzi.
Errepidesaren nagusian ez dago aparteko eragozpenik oraintxe, trafiko arduradunek esan digutenez, baina gogoratu Nafarroan foru gobernuak joan den astean iragarri bezala itxi dituztela Belateko eta Almandozko tunelak lanak direla eta datozen aste luzeetarako gutxienez urriaren 31 arte izango dira itxita, Belateko tunelak errepide zaharretik egin behar beraz, N121A errepideko zati hori. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu datozen orduotan, hauxe Euskal Meteten iragarpena.
Ondoren orduetan giroak jarraipena izango du, uda giroak. Hain zuzen ere, gauzak horrela eguzkia jaun eta jabe izango da, eta termometroek gorako bidean jarraituko dute. Kostaldean 25 gradura iritsiko dira beroenak, eta barnealdean gehiago, 27 edota 28 gradu ikusiko ditugu toki gehienetan. Araba eta Nafarroa hegoaldean 30 gradura ere iritsiko dira maksimoak.
Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Jose Alkain Ordubiak eta ia 6 minutu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Iñigo Alustiza.
Te baztanga gaitzarekin lotutako azken ordukoa, egoera aztertzeko Europar Batzordeak bilerara deitu ditu gaurko, estatukide guztiak joan den astean, Osasunaren Mundu Erakundeak nazioarte mailako larrialdia ezarri ondoren, eta bilera amaituta Espainiako gobernuak jakinerazi berri du, oroar txikia dela Europar Batasunean te baztangarekin kutsatzeko arriskua, eta ondorioz, ez dagoela erabaki beharrik, ez mugen itxirarik, ez da txertaketa kanpaina orokorrik ere, azken ordua Madrilen Mikel Arregik arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Europar Batasuneko herrialdeek diote te baztanga herritar guztiengana iristeko arriskua baxua dela. Hori bai, Suedian agertutako aldaera berria herrialde gehiagotan agertu daitekeela onartu dute, sektore zaurgarrienen artean eta gaixotasunarekin kontaktuan izan direnen artean bezalaxe. Europar Batasuneko herrialdeek beraz, aurrez munduko osasunaren erakundeak egindako irakurketarekin bat etorrita, ez dute mugetako kontrola areagotzeko eta herritar guztiak txertatzeko beharrik ikusten Espainiar estatuari dagokio. Osasun ministeriotik gogoratu dute, milioi erdi txerto dituztela estokean eta behar gehiago izanez gero, Europar Batasuneko kideekin batera txerto gehiago erosteko prest daudela. Osasun ministerioak bihar emango die erkidegoei Bruselan gaur hitz egindakoen berri.
Horixe azken ordua Madrildik, etxean berriz Donostiako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazpen instituzional bana onartu dute gaur goizean, asteburuan Loiola auzoan emakume batek jasanduen erasoa gaitzetsi eta biktimari elkartasun osoa adierazteko Ainhoa Mendiburu.
Donostiako udalak aho batez alderdi guztien babesarekin onartutako adierazpen instituzionalak hitzez hitz dio udalak erabateko irmotasunez gaitzesten duela Donostiar batek jasandako erasoa. Emakumeen aurkako indarkeria kasua are larriagoa dela dio adin txikikoak bertan izanagatik. Erasoaren biktimari eta familiari elkartasuna eta babesa adierazteaz gain, Donostiako udalak indarkeria matxistaren biktima diren emakume guztiei gogorarazten die laguntza behar izanez gero udalak dituen zerbitzu eta baliabide guztiak eskura dituztela. Gipuzkoako Foru Aldundiak bat egin du Donostiako udalak argitaratutako adierazpen horrekin. Gogoratu Loiola auzoan bikoteari eraso egiten saiatzeagatik eta adin txikiko bi alabei min egiteko mehatxo egiteagatik gizon bat lanbide zertzaina atxilotu zuela Ertzaintzak larun bat goizaldean. Epailearen aurretik pasa ondoren aske geratu da kargupean urruntza egin du ezarrita.
Donostian bertan jakin dugu gaur goizean Ertzaintzak beste gizonezko bat ere atxilotu duela azken orduotan emakume bati sexu eraso egin izana leporatuta Maitane Subijana.
Atzo goizaldean izan zen eraso emakumeek agentei jakinarazi zien gizonezko batek ukituak egin zizkiola diskoteka baten inguruan 20 urte ditu atxilotutako ustezko erasotzaileak ertzain etxera eraman dute epailearen aurrera eramateko. Gasteizen ere udaltzaingoeko 31 urteko gizonezko bat atxilotu dute genero indarkeria egotzita pasaden ostiralean eztabaida bat arteko bikotekideari mehatxu eta eraso egin izan aleporatuta.
Gainerakoan sarrera nabarmendu dizuegu Donostian ez bezala Bilbon ez duela behera egin aurten turisten kopuruak. Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Euskadi Irratian zirrutatu digu Bilboko hoteletan okupazio maila 185%-tik gorakoa da une honetan eta beraz Bizkaiko hiriburuan ere turismo ereduari buruzko gogo eta egin beharra dagoela adierazi du. Etxe bizitza turistikoak bezala esaterako, logela turistikoak mugatzearen alde azaldu da Bilboko alkatea Hortzi Gartzia.
Bizitarien kopurua iazkoa baino handiagoa izatea espero duen arren, Bilboko alkateak uste du turismo ereduari buruzko gogoeta egin beharra dagoela eta mai gainean dagoen aukera bat aipatu du Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
Etxebizitzen araudia, etxebizitzen turistikoen araudia eta logela turistikoen araudia parekatzea.
Helburua logela turistikoek etxebizitza turistikoen baldintza berdinak bete behar izatea eta beraz horien kopurua mugatzea. Beste neurri bat ere aipatu du Juan Mari Aburtok, tasa turistikoak esartzea. Kasu horretan, Javier Hurtado Jaurlaritzako turismo helburuak ez bezala, Bilboko alkateak uste du udalei dagokiela tasa hori kobratzea.
Udaleko tasa izan behar dela, turismoanen ondorioak bizi diren lekuetan diru hori leku horretara joan behar da politikak garatzeko.
Kale saltzailei dagokienez aburto kukatu egin du horien aurka aritzeko erabaki zehatzik hartu duen ikudalak, baina Bilboko merkaterien interesen defentsan kalean produktu faltsurik ezin dela saldu gogoratu du. Edonola ere kale saltzaileen ordezkariekin Enbolo sindikatuarekin hitz egiten ari direla egoera bideratu asmoz.
Ordu biak eta 10 minutu ekialde hurbilean 2 ordu terdiz segun dira bilduta Antony Blinken estatu batuetako estatu idazkaria eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa gerra hasi zirenetik Blinkenek bertara egin duen 9. bidaia da honakoa. Eta bere esanetan hauxe izan liteke Gazan sueten adosteko azken aukera Lander Izagirre.
Suetenaren bidez baitu guztiak askatzeko bere azken aukeraren aurrean egon liteke Israel. Alaxe ohartarazi du Israelen bertan Anthony Blinken estatu batuetako estatu idazkariak.
This is a decisive moment. Probably the best, maybe the last opportunity.
Itz hauek Isaac Herzog presidentearen aurrean egin ditu Blinkenek eta ondoren 2 ordu terdi segunda bilduta Jerusalemen Benjamin Netanyahu lehen ministroarekin. Bilera hori positibo izan dela adierazi du ohar bidez Netanyahuren bulegoak beste xehetasunik eman gabe. Washingtonen azken proposamenak Katarren eta Egiptoren babesa dauka eta puntu delikatuenen artean leudeke Gaza eta Egiptoren arteko mugaren kontrola edota Israelgo armadaren erretiratze osoa edo partziala. Dohako azken elkarrizketen arira baikorrago agertu dira azkenaldian bitartekariak eurak Israel eta Hamas baino talde palestinarra gainera ez da mai horretan eseri eta Israelgo armadaren erretiratze osoa eskatzen jarraitzen du.
Estatu batu eta begira ere izango gara datozen orduotan Chicago irian gaur hasiko baitute konbentzioa Alderdi Demokratako ordezkariek Kamala Harrisen hautagaitza ofizial egiteko eta gaur hasteko lehen egun honetan Joe Biden presidentea izango da protagonista eskerrona adiraziko baitio alderdiak estatu batuetan Jerai Diaz.
Demokratak konbentziora indar berrituta iritsi dira, Kamala Harris hautagaiak alderdian ilusioa berpistea lortu duela. Konbentzioak baiestatuko du Harris Donald Trumpen aurkari modura eta Tim Walz, Minnesotako gobernadorea, bere presidente orde karguan. Biak Chicagora joan baino ordu batzuk lehenago, Pennsylvania estatu giltzarrian egon dira kanpaina egiten.
We will win, and we will win.
Irabaziko duten konfiantzarekin estatu batuarrak mobilizatzea bilatzen dute. Oraingo zinkestei buelta ematea lortu dute gutxigatik bada ere, Harris hasi da Trumpi aurrea hartzen. Eta presidente hoiak bere kritikak gogortu ditu.
We're not going to let this socialist lunatic.
Demokratek batasuna erakutsi nahi dute, Biden lasterketatik baztertzeko presioen ostean, presidenteak berak gaur bertan hitz egingo du konbentzioan, eta datozen egunetan, Obama edota Bill Clintonen txanda izango da. Bestalde, konbentzio kanpoan, Palestinaren alde eta Bidenen gobernuak Israeli ematen dion babesaren kontra deitu diren protestei aurre egin beharko diete. Beraz, Chicagon dena prest dago etxezurirako lasterketari hasiera emango dion konbentzioa hasteko.
Eta kultur leioa zabaldu aurretik super ilargi urdina ikusteko aukera izango dugula gaur gauean, hori kontatu nahi dizuegu. Super ilargia, bai, urdina, kolorearekin zalantzak dituzte adituek, Asier Arbelaiz.
Gaur iluntzean gure zeruan ikusiko duguna super ilargia izango dela, argi dago, hau da ilargi betea egotea eta bere orbitaren baitan lur planetatik gertuenean kokatzea. Zalantzan berriz ilargi urdina izango den, batzuk baietz baitiote eta besteek ezetz, Virginia Garzia Arantzadiko astronomia saileko kidea.
Ilargi urdina esaten zaio hilabete batean bi ilargi beteak daudenean. Orduan aurten abuztuan bakarra daukagu, baina pasaden urtean bai izan ziala bi. Orduan aurten berez ez da ilargi bete urdina.
Baiezkoek berriz arratxo honetako ilargi urdina dela diote, ez bi hilbete izan direlako hilabete berean, urtaro berean 3 ilargi bete beharrean 4 izango direlako. Hain zuzen ere, ekaineko solstizioa eta iraileko ekinozioaren artean 4 ilargi bete izango direlako aurten. Super ilargia lurretik gertuago egongo denez, lurreko astroa ohi baino handiago, distiratsuago eta argitsuago ikusiko dugu gaur gauean, iluntzean zeru garbia izango dugu Euskal Herrian, beraz edozein txokotatik gozatu al izango da. Urdina izan ala ez, super ilargiaz ikusteko onena argi kutsadurarik ez dagoen leku ilun batean.
Without a dream in my heart, without a love of my own, blue moon, you knew just what I was there for, you heard me saying a prayer for.
Ordu biak eta laurden.